¿Qué topamos por parte de Costuras Noulet?
Por parte de Costuras vamos a topar descontos en baño de hasta un 50%, también descontos en Óvelos de la desde 1 euro, bueno, eso, grandes descontos.
¿Qué te animó a participar en este outlet de marca Infene?
No siempre participamos, pertenecemos a Asociación de Comerciantes o Cruceiro, siempre participamos no outlet, aparte vai a haber un vales 3.400 euros en vales para os nosos clientes, pues, que nos parece un premio estupendo para agradecerles a resposta que tuveron con nos despois do confinamento.
Claro, porque agora coa pandemia estivo 2 meses pechado todo o comercio local. Notaches ao principio un descenso nas vendas ou pensas que a xente respondeu ben?
A xente respondeu estupendamente ben. A xente, de verdad, é que temos moitísimo que agradecerlles porque desde o primeiro momento, pola nosa parte, se volcaron no comercio local, estuveron apoiándonos, vindo a comprar, xente que ao mellor non viña ás tendas ou viña a comprar outras cousas, se volcaron con nós. A verdad que nunca vamos a recuperar o que perdimos esos 2 meses, pero sí estamos moi agradecidos porque ese apoio axudounos a respirar tranquilamente durante os meses que xa ao mellor son máis duros do verán, para nós foi un alivio, estamos moi agradecidos, temos que darlles as gracias a todos os veciños por apoiar o comercio local, a verdade.